Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər ETV proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə xəbərləri bu səhərdə biz çatdıracaq. Hülviyyə Səccadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530-1296 tezliklərində.
İnternetdə bizi www.azadlıqradiosu.az-dan canlı dinləyə bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Axşama doğru hava tutulacaq. Cənub küləyi əsəcək, paytaxtda havanın temperaturu 16-19 dərəcə olacaq.
Azərbaycan qərb rayonlarında bir də Lənkəran Astara bölgəsində yağış gözləyirlər. Bugünə sinoptiklər şərq küləyi əsəcək 16-20 dərəcə temperatur olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan prezidentləri Moskvada Qarabağla bağlı bəyannamə imzalayıblar.
Sabah Amerikada prezident seçkisidir. Obama ilə McCain seçicilərlə axırıncı görüşlərini keçirirlər.
İraq hökuməti istəyir ki, yeni razılaşmaya görə onun Amerika qoşunları üzərində daha çox mühakimə hüququ olsun.
Pakistanın qərbindəki partlayışda 8 hərbiçi həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ETV.
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentləri Moskvada Qarabağla bağlı bəyannamə imzalayıblar. Sənəddə deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq prinsip və normalar əsasında həllinə çalışırlar tərəflər. Razılığa gəlinib ki, münaqişənin dinç həllinin əldə olunması hüquqi öhdəliklər yaradan beynəlxalq təminatla müşahidə olunsun. Görüşü Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Moskvada keçirməyi Dmitri Medvedev təklif eləmişdi. Rusiyanın prezidenti görüşdən sonra bəyannaməni oxuyub.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri o cümlədən yüksək səviyyədə təmasları zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli yönündə səylərini davam etdirməyi qərara alıblar. Həmçinin onlar öz xarici işlər nazirlərinə, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə əlaqəli şəkildə danışıqlar prosesində növbəti addımlarında fəallaşmağı tapşırıblar.
Dmitri Medvedev belə deyə, Moskva bəyannaməsi Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs saxta razılaşmadan sonra imzalanan ikinci sənəddir.
Moskvadakı görüş dünən keçirilib, bu haqda birazdan politoloqların şərhini eşidəcəksiniz. Prezident İlham Əliyev isə bu gecə Bakıya qayıdıb, bu həftə prezident Türkiyəyə də getməlidir. İlham Əliyevi Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül dəvət edib.
Sabah Amerikada prezident seçkisidir. Respublikaçı namizəd Joe McCain və demokrat namizəd Barack Obama ölkənin həll edici ştatlarında kampaniyalarını keçirirlər. Joe McCain Pensilvaniyada olub, bugün onun 7 ştatda görüş keçirəcəyi gözlənilir. Demokrat Barack Obama bazar günü Ohio'da çıxış edib. Bu ştatda keçən seçkidə respublikaçılar qalib gəlmişdilər. Əksər sorğular göstərir ki, Obama McCain'i qabaqlayır. Birazdan Vaşinqtondakı müxbirimizlə Amerikadakı son seçkilər haqda məlumat alacaq.
İraq hökuməti isə Amerikadakı seçkini gözləyir ki, ərazisində Birləşmiş Ştatların qoşunlarının qalması ilə bağlı qərar versin. Razılaşmaya görə Amerika qoşunları İraqda BMT-nin mandatı qurtarandan sonra da qalmalıdır. Mandat gələn ayın axırı bitir. Amma İraq hökuməti istəyir ki, ona Amerika qoşunları üzərində daha çox mühakimə hüququ verilsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ETV.
Gürcüstan parlamenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib. Hökumətə Qriqol Mqabaşvili başçılıq eləyəcək. Onun prezidentliyi, onun namizədliyini prezident Mixail Saakaşvili vermişdi. Oxford Universitetini bitirmiş 35 yaşlı Mqabaşvili Gürcüstanın Türkiyədəki səfiri idi. Prezident Saakaşvili deyib ki, Rusiya ilə müharibədən sonra və qlobal maliyyə böhranı vaxtı Gürcüstana yeni enerji lazımdır. Buna qədər Gürcüstanın baş naziri Lado Qurginidze idi.
Rusiyada Azadlıq Radiosunun verilişlərini yaydığına görə bir televiziya istintaqa cəlb olunub. Tomskun istintaq qrupu orqanı bildirir ki, regional TV1 teleradio şirkəti Azadlıq Radiosunun verilişlərini 4 il ərzində yaymaqla lisensiya şərtlərini pozub və mənfəət əldə edib. Media hüquqları qrupu isə bildirib ki, Rusiya hökuməti tənqid medianı bağlamaq üçün lisensiya məsələsinə əl atır.
Pakistanın qərbində partlayışda 8 hərbçi həlak olub. İntiharçı Vana şəhəri yaxınlığında minalanmış maşını nəzarət buraxılış məntəqəsinin üzərinə sürüb. Başqa bir məlumata görə isə Peşəvar şəhərində silahlı adamlar Əfqanistanın maliyyə naziri Ənvərul Haqəhədin qardaşını uğurlayıblar.
Bu saat olan əsas xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya internetdən dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytından xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur, amma bizi orta dalğada ayın 15.30 və 12.96 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Yarım saatda sizə nələrlə danışacağıq?
Prezidentlərin Moskvada imzaladığı bəyannamə tərəflərin boynuna hansı öhdəlik qoyurmu? İki ölkə başçısının ilk dəfə imza atdığı bu sənədin əhəmiyyəti nədir?
Günün sualı da elə bu mövzudadır. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəddən nə gözləyirsiniz? Bizə SMS yazın, nömrəmiz dəyişməyib 050 744 1017 bizim İsmarış nömrəmizdir ya da bizə zəng vurun.
Rusiyanı Qazaxıstanın meyvə tərəvəsinə təmin edən Azərbaycanın Avropa bazarlarına çıxışı niyə mümkün deyil?
Bu suala da bugünkü verilişimizdə cavab axtaracağıq. Vaşinqtondakı müxbirimizlə bağlantımız olacaq. Sabah Amerikada seçkidir. Bu haqda son məlumatları öyrənəcəyik və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında sizə çatdırmağa çalışacağıq.
Dalğanı dəyişməyin, artıq 9-a işləyir 7 dəqiqə və biz keçirik günün əsas hadisəsinə, Qarabağ danışıqlarına. Prezidentlərin Moskva görüşü nəticəsiz başa çatdı demək olardı. Əgər iki dövlət başçısının imzaladığı bəyannamə olmasaydı. Bu tərəflər arasında son 14 ildə imzalanmış ikinci sənəddir. 94-cü ilin mayında tərəflər atəşkəsə əməl olunması haqqında öhdəlik götürmüşdülər.
Moskva bəyannaməsi isə ölkə başçıları səviyyəsində imzalanan birinci sənəd hesab olunur. Bəs bu sənəd tərəflərin üzərinə hansısa öhdəlik qoyurmu? Bu sənədin hüquqi siyasi əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Həmkarımız Rövşən Rahiboğlu Moskva danışıqları haqqında məlumat verəcək, daha sonra Ülkə Rakif qızı Bakıdakı şəhərlərlə sizi tanış eləyəcək.
Prezident İlham Əliyev və onun Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolunun nizamlanması yönündə danışıqları daha intensiv şəkildə davam etdirməyə söz veriblər. Dünən Moskvada keçirilən danışıqlarda vasitəçilik edən Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev yekun imzalanma mərasimində iki liderin birgə bəyanatının mətnini oxuyaraq deyib, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri o cümlədən yüksək səviyyədə təmasları zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli yönündə səylərini davam etdirməyə qərara alıblar. Həmçinin onlar öz xarici işlər nazirlərinə, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə əlaqəli şəkildə danışıqlar prosesində növbəti addımlarında fəallaşmağı tapşırıblar. Mətnində əsasən tərəflərin əvvəlki mövqeyləri əks olunmasına baxmayaraq, həmin bəyanat 1994-cü ildə Qarabağ münaqişəsini dayandıran atəşkəs haqqında razılaşmadan sonra Yerevanla Bakı arasında imzalanan ilk rəsmi sənəddir. Sonuncu dəfə isə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağda sülh planını 4 il əvvəl Astanada müzakirə ediblər. MDB-nin samitindən kənar keçirilən həmin görüşdə sülh prosesinə start vermək mümkün olmadı. İyul ayında Əliyev ilə Sarkisyanın görüşü də daxil olmaqla bu yöndə atılan sonrakı diplomatik addımlar həmçinin nəticəsiz başa çatdı. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, avqust ayında Rusiya ilə Gürcüstan arasında silahlı münaqişənin meydanına çevriləndən sonra Cənubi Qafqaz regionunda diplomatik fəallıqlar yeni bir xeyli çoxalıb. Oktyabrın 17-sində ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried Yerevanda səfərdə olarkən deyib ki, ilin axırına qədər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli prosesində sürətli tərəqqinin yaranması mümkündür. Müşahidəçilər Medvedevin hələ ötən ay təklif etdiyi dünənki görüşün təşkilini Kremlin neftlə zəngin Xəzəryanı regionda nüfuzunu möhkəmlətmək yönündə daha bir cəhdi kimi yozulur.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq asdıq. Sizə sual vermişdik ki, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəddən nə gözləyirsiniz? Biz 050-744-1017-də sizin SMS-lərinizi gözləyirik. Artıq birinci SMS gəlib Nadirdən.
Heç olmasa erməni tərəfdən gündəlik atəşkəsə riayət gözləyirik. Nadir bəy belə yazır. Siz də bizə yazın. 436-77-41 telefon nömrəmizi zəng vura bilərsiniz ya da 050-744-1017 ismarış yaza bilərsiniz. Ülkə Rakib qızı Qarabağ danışıqları ilə bağlı, Moskvadakı görüşlə bağlı Bakıdakı politoloqların fikirlərini öyrənim.
Ortalıqda heç bir şey yox. Vəziyyət nə cür varsa elə həmən cür qalır. Yəni, bu bəyanatda təzə heç bir şey yoxdur.
Söhbət dünən Moskva ətrafı Mayndorf qəsrində görüşən Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin imzaladığı bəyannamədən gedir. Politolog Vəfa Quluzadənin əhəmiyyətsiz hesab etdiyi bu sənəddə deyilir ki, tərəflər Cənubi Qafqazda daha sağlam apavanın yaranmasına, Dağlıq Qarabağ probleminin siyasi, təhlükəsiz yolla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normaları əldə olunmuş sənədlər çərçivəsində həllinə səy göstərəcək ki, bu da bölgədə iqtisadi və hər tərəf əməkdaşlığa təkan verəcək. Bəyannamədə həmçinin ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların davam etdirilməsinin və bundan sonra da münaqişənin siyasi prinsiplər əsasında həllinə dair aparılacaq görüşlərin vacibliyi vurğulanır. Qeyd olunur ki, problemin sülh yolu ilə həlli üçün tərəflərin həll variantının bütün aspektləri və mərhələlərində hüquqi məsuliyyət daşımasına dair beynəlxalq zəmanət olmalıdır. Bundan başqa Xarici İşlər Nazirlərinə ATƏT-in Minsk qrupunun iştirakı ilə danışıqlar prosesini daha da fəallaşdırmaq tapşırılır.
Rusiya deməli iki prezidenti Moskvaya çağırıb yenə boş-boşuna buraxmaq istəmirdi. Ona görə bir belə heç bir deməli əhəmiyyəti olmayan bəyanat imzalandırdı. Bəyanat nə deməkdir? Deklarasiya. Deklarasiya heç kimi heç bir şeyə deməli cavabdeh etmir. Bəyanatlar o qədər imzalanır ki, nə olsun ki o bəyanatlardan.
Bu politoloq Vəfa Quluzadənin fikirləridir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu da deyir ki, tərəflərin üzərinə heç bir öhdəlik qoymayan bu sənəd heç də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hərbi yoldan istifadəni istisna etmir.
Çünki hərbi yolu istisna edən, məsələn münaqişənin hərbi yolla həllini istisna edən bir neçə öhdəlik sənədlər var ki, onu tərəflər dəfələrlə imzalayıblar. Avropa Şurasına üzv olarkən, Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət proqramına imza atarkən və bu baxımdan bu sənədin də deyək ki, müharibənin qarşısını alacaq gücü yoxdur. Digər bir tərəfdən isə əslində Moskva görüşü, əgər belə bir deklarativ sənəd yekunlaşırsa, bu da onun göstəricisidir ki, münaqişənin həlli haqqında və tez həll olunacağı haqqında optimist bəyanatların heç bir əsası yoxdur.
İki gün sonra Azərbaycan prezidentinin Türkiyəyə səfəri gözlənilir. İlham Əliyevi Türkiyəyə prezident Abdullah Gül dəvət eləyib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu ölkədə də müzakirə olunacağı ehtimal olunur. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu deyir ki, rəsmi Ankara da çalışacaq ki, Bakını müəyyən güzəştlərə getməyə inandırsın. Amma ekspertə görə bu səfərdən də münaqişənin həll istiqamətində pozitiv nəsə gözləməyə dəyməz. Çünki bugünkü gündə həm Azərbaycanın dövlət maraqları, həm də hakimiyyətin siyasi maraqları baxımından hansısa güzəş variantı mümkün deyil.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq asdıq. Azərbaycanlı politoloqlar Rusiyanın vasitəçiliyə imzalanmış sənəddən heç nə gözləmirlər. Bəs siz nə gözləyirsiniz Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəddən? 050-744-1017-yə SMS göndərə bilərsiniz və ya canlı efirə zəng edib bu haqda danışa bilərsiniz bizimlə 436-77-41 saylı telefona. İsa Qarabağlı bizə yazır ki,
əsirlər
bitirdiklər içində qonaqlar
əsirlər bitirdik illər içində, qanqallar bitirdik güllər içində, çaqqallar dolaşır ellər içində, aslanlar pərəklər daş qəfəstədir. Azərbaycanın dərdi var, Azərbaycan xəstədir.
İsa Qarabağlı bu şeydi 2 gün əvvəl işinə sonra verişində göndərmişdi.
Təşəkkür edirik və sizin SMS-lərinizi də gözləyirik. Birazdan qəzetlərin icmalında sizə Qarabağ haqda şərhləri çatdıracağıq. Bu barədə Yeni Müsavat qəzetinə yazır, amma hələlik əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan prezidentləri Moskvada Qarabağla bağlı bəyannamə imzalayıblar. Onlar münaqişənin nizamlanması istiqamətində səyləri artırmaq barədə qərara gəliblər.
Sabah Amerikada prezident seçkilərdə Obama ilə McCain seçicilərlə axırıncı görüşlərini keçirirlər.
İraq hökuməti istəyir ki, yeni razılaşmaya görə ona Amerika qoşunları üzərində daha çox mühakimə hüququ verilsin. İraq hökumətinə Amerika seçkidən sonra cavab verəcək.
Pakistanın qərbindəki partlayışda 8 nəfər hərbiçi həlak olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Kitab mağazasına Əli və Ninu adı qoymaq Nigar xanımın hardan ağlına gəldi? Kişilərin belə çəkindiyi bir işə, Bakıda kitab dükkanı açmağa Nigar xanım necə cəsarət etdi? Əli və Ninoda ən çox hansı kitablar satılır? Dünyanın ən böyük kitab yarmarkasından qayıdan Nigar xanım orada nələr gördü, nəyə təəccübləndi, nəyə sevindi, nəyə üzüldü? Və nəhayət, Bakı kitab sevən şəhərdir. Can Bakının 3 noyabr qonağı Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar xanım Küçərli olacaq. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunda Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə AM 1530-1296 tezliklərində. Bugünkü qəzetlər nədən yazır? Əslində dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çoxu işləmib, əlimizdə iki qəzet var. Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri həmin qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq. Əliyevlə Sərkisyan Qarabağ bəyannaməsi imzaladı. Ermənistanda isə müzakirələrlə bağlı detallar açıqlanır. Yeni Müsavat qəzeti yazır bu haqda.
Və toz içində şəhər paytaxtın küçələrindən Azadlıq qəzeti bir reportaj hazırlayıb. Zibilli içində sərvət, şəhər içində zibilli. Belə bir təzadlı başlıq qoyub.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiya mənbələrinin məlumatına görə prezidentlərin görüşündən əvvəl Kremldən bildiriblər ki, rəsmi Moskva münaqişənin hər iki tərəf üçün məqbul variantda həllinə çalışır. Kremldən bildirildiyinə görə Dağlıq Qarabağın statusunu Ermənistan və Azərbaycan öz aralarında razılaşdırmalıdır. Rusiya isə bu razılaşmanın qarantı olmağa hazırdır. Rusiyanın aparıcı informasiya agentlikləri Kremldəki mənbələrə istinadən bildirib ki, Moskva danışıqları xüsusilə Qafqazda yaxınlarda yaşanan böhran fonunda tərəflərin nizamlanmanın sülh siyasi yolla əldə olunmasına sadiqliyini təsdiqləməlidir. Və daha sonra qəzet yazır ki, Qarabağ münaqişəsinə dair Moskva bəyannaməsi ümumi ifadələrdən ibarət olsa da 15 ilə yaxındır davam edən danışıqlar ərzində tərəflər arasında birinci dəfə idi rəsmi sənəd imzalanırdı. Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov deyib ki, bu olduqca mühüm sənəddir və münaqişənin nizamlanması üçün sonrakı danışıqlara impuls verə bilər. Belə görünür ki, bəyannamənin imzalanmasına Rusiya prezidenti israr edib, bununla da Moskva münaqişənin həlli istiqamətində son vasitəçilik səylərini nəticə verdiyi haqda rəy formalaşdıra biləcək. Çünki münaqişə tərəfləri birgə sənədə ilk dəfədə imza atır. Bu sənəd münaqişənin həllinin ümumi prinsiplərinin özündə əks etdirməsə belə, o, Moskva bəyannaməsi kimi rəsmiləşdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayında.
Toz içində şəhər, şəhər içində zibillik. Azadlıq qəzeti yazır Bakı, deməli Bakıda zibil poligonlarının deməli necə çirklənmiş olduğunu, küçənin zibilli olduğu haqda məlumat verir və nəhayət çıxış yolu göstərir. Deyir ki, Bakının tullantılarının təmizləməyin yolu işçi qüvvəsini alıştırmaq, onlara yüksək əmək haqqı verməkdir. Küçələrin süpürülməsi, zibillərin zamanında daşınması, küçələrin yuyulması, bunlar hər gün təkrarlanarsa, paytaxt Bakı dünyanın ən təmiz şəhərləri ilə müqayisə oluna bilər. Bütünlükdə zibilliklərdən xilas yolu onların imal olunmasıdır. Mütəxəssislərin rəyinə görə birinci şərt müasir tələblərə cavab verən mükəmməl idarə etmə sisteminin yaradılması və infrastrukturun təmin edilməsi, sistemin təkmilləşdirilməsidir. Bu sahədə artıq ilk addımlar atılır, yeni zavodun tikintisinə start verilib. Tullantıların qabaqcıl texnologiyalar əsasında imal eləyə bilən yanacaq alınmasını təmin edən elektrik stansiyalarının qurulması ilə bağlı səmərəli təkliflər artıq irəli sürülüb. Bunları idarə eləmək üçün yaxın gələcəkdə bölgələrdə də emal zavodları tikilməlidir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, tullantıların emalı ilə alternativ yanacaq növü, istilik və elektrik enerjisi istehsal etmək mümkündür. Azərbaycanda istilik elektrik enerjilərinə yetərincə tələbat var. Bunu da bugünkü Azadlıq qəzeti yazmışdı.
Demək, bugün dünən istirahət günü olub, ona görə qəzetlər demək olar ki, işləmib, əlimizdə iki qəzet olduğuna görə onu sizə çatdırdıq. Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərindən seçmələri. İndi öz saytımızdan bəzi məlumatları çatdıraq. Demək ki, yeni hökumət Babayev əvəzində Mustafayev oktyabrın 31-də Prezident İlham Əliyev nazirlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Nazirlərdən yalnız biri dəyişdirilib. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin yerinə Şahin Mustafayev təyin olunub. Şahin Mustafayev buna qədər Vergilər Nazirinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb. 65-ci ildə Ermənistanın Noyanberyan rayonunda anadan olub və bizim demək saytımızda siz yeni kabinetin, yeni hökumətin tərkibi ilə tanış ola bilərsiniz və bu məlumatla bağlı bizə şərhlər gəlir. Rüstəm yazır ki, mən başa düşmürəm insanları, kim İlham Əliyevdən formalar gözləyirdi. Oxuyun Akademik Ramiz Mehdiyevin kitabını, orada açıq aydın qərbdən uzaqlaşma ideyası göstərilir. Kənan yazır Naxçıvandan. Hafiz Hacıyev demək olar ki, bir daha Nostradamus olduğunu göstərdi. 2005-ci ildə Fərhad Əliyev ilə Əli İnsanovu qaralanmışdı. Hər iki nazir həbs edildi. Bu ildə düşmüşdü İsmət Abbasovla Heydər Babayevin üstünə. İndi biri getdi. Yəqin ki, bu günlərdə İsmət müəllimin də kitabını bağlayacaqlar. Və Anar yazır Bakıdan.
Hamam hamam içində, köhnə hamam içində, yalnız Heydər Babayev çölündə. Yazıq Babayev yəqin səfirdən zaddan olacaq. Görək Hacıyevlə Babayevin razborkası necə keçiriləcək. Bizim saytımıza gələn sizə ismarıcıları oxuduq. Prezident hökumətin tərkibini təsdiqləyib. Amma bizim sualımız başqadır sizə. Günün mövzusu Qarabağla bağlıdır. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə keçirilən Qarabağ danışıqlarını və imzalanan sənədi necə qiymətləndirirsiniz? Hələ ki biz buradayıq, təqribən 15 dəqiqə ərzində. 057-101-7-yə bizə ismarış yaza bilərsiniz ya da bizə zəng edin 436-77-41-ə. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyə Əsədzadə. İndi biz Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovə bağlanacağıq. Sabah Amerikada prezident seçkisi də arzu Bakı vaxtı ilə hesablayanda sabah hesab olunur. Artıq noyabrın 4-də. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə hələ noyabrın 2-sidir. Amma bütün hallarda biz bu məsələni müzakirə edəcəyik. Qorxmaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, nə baş verir orada? Artıq seçkilərə, belə deyək ki, sayılı saatlar qalır.
Burada hazırda əsas deməli, döyüş gedəcək, nazirlər arasında döyüş gedəcək ştatların səs vermələri haqqında müzakirələr gedir. Məsələ burasındadır ki, ümumi sorğular keçiriləndə Obama ilə McCain arasındakı səs fərqi haradasa konservativ hesablamalara görə 4%-dən 6% arasında. Ancaq ştatlara paylananda çox maraqlı nəticələr alınır və hər şey ondan asıldı ki, əsas yarış gedəcək, əsas yarışın keçiriləcəyi ştatlarda bu səslər nə cür paylanacaq. Pensilvaniya, Florida və Cənubi Karolina ştatlarının çox böyük əhəmiyyəti var.
Bəs rəy sorğularını nə göstərir? Müşahidələr nə göstərir? Kim şansı?
Rəy sorğularına görə Pensilvaniyada Barack Obamanın üstünlüyü var, ancaq 2-3% civarındadır ki, bu da McCain imkan verir ki, qələbə uğrunda həmin ştatdan barədə aparsın. Bəzi hesablamalara görə Cənubi Karolinada və Floridada Barack Obamanın səs üstünlüyü daha çoxdur. Hərçənd ki, burada da konservatorlar yarışıb, yəni uda bilərlər. Bəzi hesablamalara görə hətta Florida ştatında McCain 2% Barack Obamadan irəlidədir. Yəni, rəqəmlər ziddiyyətlidir. Və hamı yəni bu əsas ştatlarda keçiriləcək seçkilərin nəticələrini gözləyir. Bir də təbii ki, Ohio ştatını nəzərə almaq lazımdır. Amma Ohio ştatında McCain irəlidədir.
Qorxmaz bəy, onda bir mənalı proqnoz verən yoxdur da hələlik Amerika Ağ Evin təzə sahibi ilə bağlı.
Əgər biz indiyə qədər əldə olunmuş səslərə baxsaq, indiyə qədər əldə olunmuş səslərin nəticələrinə görə yəni 100%-li demokratların və 100% respublikaçıların qalib gələcəyi ştatları hesablayıb bir araya götürsək, Barack Obama McCain-lə xeyli irəlidədir. Ancaq McCain-in imkanı var ki, bu yarış keçiriləcək, əsas döyüşlərin gedəcəyi ştatlarda qələbələri qazanmaqla öz şanslarını artırsın. Barack Obamanın bir qədər yaxşı nəticə göstərməyə bəs edir ki, seçkiləri uçsun. McCain isə xeyli sayda qələbə qazanmalıdır ki, Barack Obama'ya gəlib çatsın və onu üstələsin.
Minnətdar Qorxmaz bəy, çox sağ olun. Bu, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Noyabrın 4-də artıq Amerikada prezident seçkiləri keçiriləcək. Bizim verilişimiz isə davam edir. Artıq 25 dəqiqə keçdir 9-a və sizdən sual soruşmuşduq ki, sizcə Rusiya ilə Azərbaycan, Rusiya ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış sənəddən nəsə gözləyirsinizmi?
Rusiyanın vasitəçiliyindən də gözləyirsiniz. Demək ki, cavablar gəlir. Samir yazır. Rusiya prezidenti hər iki prezidenti bu bəyannaməyə imza atmağa məcbur edib. Bəs hökumət demişdi ki, Qarabağ problemi həll olmadan hansısa sənədə imza atmayacaq. Bu Samirin sualıdır. Başqa bir SMS də var. Sənan yazır onu. Ümid Rusiyaya qalıbsa, onda Qarabağ qayıtması möcüzədir.
Siz də bizə SMS yazın, gözləyirik cavablarınızı. Başqa SMS-lər də gəldi. Deyəsən, Heydər Babayeva cadu elədilər. Bu, bizim bayaq dediyimiz şəhərlə bağlıdır, hökumətin tərkibinlə bağlı və Bəxtiyar bizə yazır, Rusiya Qafqazda revanş götürür. Biz isə tarixi şəraitə hazırlaşmalıyıq, fəqət korrupsiya dövlət özbaşınalığı ilə yox. Bunu da Bəxtiyar bəy bizə yazır. Biri də gəldi SMS-imizə.
Özümüzü aldatmayaq. De facto Qarabağ ermənilərindir. Müharibə etməyə də açıqımız yoxdur. Məğlub Azərbaycanlı imzalı bir dinləyici yazır bunu bizə. Və biz verişimizi davam etdiririk, amma sualımızı bir daha xatırladıq. İndi qoşulan dinləyicilərimizə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış sənəddən nə gözləyirsiniz? 050-744-117 bu haqda yaza bilərsiniz və ya 436-77-41 saylı telefondan zəng edib bu haqda danışmaq mümkündür.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların demək olar ki, əsas bazarı Rusiya hesab olunur. Yay gələn vaxtı, mövsüm gələn vaxtı pomidor, xiyar, göy-göyərti Rusiyaya idxal olunur. Azərbaycan şimal qonşusunun bazarlarına öz meyvə tərəvəzini çıxardır.
Azərbaycanın həmişə Rusiyada öz müştərisi var və azərbaycanlı kənd təsərrüfatı işçiləri Rusiyalı müştərilərini razı sala bilsələr də nədənsə Avropalılara öz məhsullarını bəyəndirə bilməyiblər. Səbəb nədir? Keyfiyyət yoxsa saxlanma şəraitinin olmaması. Səndə və Azərbaycan pomidor xiyarı elə məşhur zirə pomidoru da son illər hissiyi verirmiş. Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
Azərbaycan Avropa ölkələrinə hansı növ kənd təsərrüfatı malları ixrac edir? Bu sualın bir cavabı var. Bu cavab da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində idarə rəisi Sabir Vəliyevə məxsusdur.
Yox, Avropa ölkələrini yox.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları yalnız keçmiş Sovet Respublikalarından 4-ünə göndərilir.
Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, Qazaxıstan bu ölkələrə.
Bəs bu ölkələrə göndərilən mallar Avropa və Amerikaya niyə göndərilmir? Sabir Vəliyev bunu həmin ölkələrin daxili bazarlarının ciddi qorunması və məhsul istehsalının həddən artıqlığı ilə izah edir.
Avropada bütün kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalı o qədər artıqdır ki, onu bizdən almaz o heç vaxt.
Almaniyada yaşayan Rövşən Qəmbər deyir ki, 19 yaşından Almaniyada olsa da, indiyə qədər cəmi 2 növ Azərbaycan məhsuluna rast gəlib. Feyxua və Nara. Rövşən Qəmbər deyir ki, onlar bəzən Almaniyadakı azərbaycanlılarla bu məsələni müzakirə edirlər, yollar axtarırlar. Amma o hesab edir ki, Avropa bazarına keyfiyyətli mal çıxarmaq üçün ilk növbədə həmin məhsulu istehsal edən keyfiyyətli mütəxəssis olmalıdır.
Və bu mütəxəssislər sözsüz ki, Avropa standartlarına uyğun keyfiyyətli məhsullar çıxarda bilərlər.
Bu, Avropada Azərbaycan məhsullarını görmək istəyən Rövşən Qəmbərin fikirləridir. Bakının Zirə qəsəbəsində istilxanalarda bir il əvvələ qədər pomidor və xiyar yetişdirən Zakir İbrahimov isə bilir ki, avtomobil şini ilə, odunla, keyfiyyətsiz mazutla, keyfiyyətli məhsul istehsalləmək və onu Azərbaycandan başqa harasa göndərmək qeyri-mümkündür.
Zirəyə bir dənə şərait yaratsınlar, qazını verisindən normalini dünyanın bütün ölkələrinə pomidor xiyar göndərər. Özü də ki, şəkil kimi.
Zakir İbrahimov deyir ki, bəzən el olurmuş ki, əlatsızlıqdan ötən ildən qalan politilin örtüyü yandırıb, istilxananı qızdırırmış. Sonda isə bu onu bezdirib və bu işdən əl çəkib.
Kiyonka yox deyib panikin üstündə. Onları yığmışam, gecələr yandırmışam səhərə qədər.
Zakir İbrahimov deyir ki, his, mazut qoxusu gələn xiyar pomidor Avropalının nəyini lazımdır? Heç hisli, mazutlu olmasa belə Avropaya Azərbaycandan mal çıxarmaq çətin məsələdir. İqtisadçı Azər Mehdi bu fikirdədir. O isə bilir ki, Avropa bazarlarına gedəcək mal ilk növbədə ekoloji baxımdan təmiz olmalıdır. Azər Mehdi 1-2 il əvvəl Azərbaycandan Avropa bazarlarına aparılan fındıqla bağlı qalmaqalı yada salır. Onun sözlərinə görə sonda məlum olub ki, Avropaya aparılan fındığın saxlanma şəraiti standartlara uyğun olmadığından məhsulun keyfiyyətində ciddi problemlər var. Nəticədə Azərbaycan malı Avropaya buraxılmayıb. Standartları tətbiq etmək üçün isə ekspertin fikrincə həm istehsalçıdan hərəkət, həm də hökumətdən bərəkət lazımdır.
Çünkü bu müəyyən kvotalarla, müəyyən sanitar və fitosanitar normalarla tənzimlənir və həm də bu bazarlarda Azərbaycan üçün həmin bazarlara daxil olması razılaşdırılmalıdır. Yəni bütün bunlar təbii ki, razılaşdırılmıyor. Bu açıq bazar prinsiplərinə nə dərəcədə uyğundur? Məsələn, ibarət Avropada kənd təsərrüfatı bazarları çox kəskin şəkildə qorunur.
Bundan başqa bu ölkələrdə xidmət mədəniyyəti çox yüksəkdir. Yəni həmin məhsullar istehlakçılara onların zövqünə uyğun təqdim edilir. Bundan da başqa iqtisadçı deyir ki, Azərbaycandan Avropa ölkələrinə mal aparmaq üçün sanitar gigiyenik standartlara uyğunluğu təsdiqləyəcək sənədlər lazımdır. Həmin sənədləri almaq isə indiki məqamda çox çətin məsələdir. Digər tərəfdən öz daxili bazarını qorumağa çalışan Avropa belə sənədlərin verilməsində heç maraqlı da deyil. Bəzi dünya ölkələrində görünən Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarına gəlincə, Azər Mehdiyev deyir ki, çox az rast gəlinən həmin məhsulları çətinliklə də olsa Avropaya mal çıxarmaq hüququ qazananlar aparır. Bəzən də elə olur ki, Azərbaycan məhsulu adı altında satılan mallar elə həmin ölkələrdə istehsal olunur.
Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asdıq. İndi də sizə öz saytımız haqqında məlumat verək. Bizim saytımızda vaxtaşırı sorğular, forumlar keçirilir. Forumumuzun sualı belədir ki, demokratiya vasitədir yoxsa məqsəd? Sorğunun sualı belədir.
Azərbaycan müxalifətini necə görmək istəyirsiniz? Ən çox faiz, 44% deyir ki, Azərbaycan müxalifətini yeni qurumlar və yeni adlarla görmək istəyir.
30% deyir ki, yeni qurumlar köhnə adlarla görmək istəyirik.
Maraqlanmıram deyənlər 14%-dir.
Köhnə qurumlar yeni adlar formasında müxalifəti görmək istəyənlər isə 10% təşkil edir.
Deməli və Mirzə Sakit başqa həbsxanaya köçürülüb. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı, satirik jurnalist Mirzə Sakit saxlandığı 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu halda Azadlıq radiosuna reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutuna məlumat veriblər. Ailəsi və hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Mirzə Sakit oktyabrın 18-də müalicə müəssisəsindən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə qaytarılıb və orada döyülüb.
Və hüquq müdafiəçiləri jurnalistinin oktyabrın 15-də Azadlıq qəzetində dərc olunmuş İlhamla İrəli satirasına görə döyüldüyünə ehtimal edirlər. Bir neçə gün öncə hüquq müdafiə təşkilatlarının rəhbərləri Ədliyyə Naziri ilə görüşmüşdülər və Mirzə Sakitin başqa cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsini istəmişdilər. Mirzə Sakit narkotik saxlama ittihamı ilə 2006-cı ildə 3 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib.
Bu da bizim saytımızdan bir xəbər idi ki, onu sizə çatdırdıq. SMS-lərimizə baxaq, var mı SMS-imiz? Var.
Ramin yazır, axı kim deyir ki, Qarabağı qaytaracaqlar? Sərkisyana müharibə lazımdır. Bir də tələb etmək lazımdır ki, hərbiyə ayrılan pullar orduya xərclənsin, daha ciblərə getməsin. Bu Raminin fikridir.
Və Kəmran İmzal dinləyicimiz bizə yazır ki, Azərbaycan xalqının məğlubiyyəti, hökumət öz təhlükəsizliyini qoruyur. Biz sizdən soruşmuşduq ki, Rusiyanın vasitəçiliyinə münasibətiniz necədir? Deməli, günün SMS-i, həftənin SMS-i daha doğrusu, Aydın İmzalı dinləyicimizindir ki, bizim redaktorlar onu bəyənib sayta qoyublar, işdən sonra verilişinə deyib Aydın Bey bunu. Əgər demokratiya xalqın səsidirsə, onda sosializm və səsləri ən demokratik quruluş idi. Çünki o zaman rəhbərlər deyirdilər ki, biz xalqın səsiyik.
Və gün ərzində bugündən başlayaraq hər günün SMS-i seçilib saytda yerləşdiriləcək. Siz də saytda SMS-lərinizi göndərin, fərqli orijinal fikirlər saytımızda yer alacaq. 3W.azadlıqradiosu.az saytında. Saatın xəbərlərini xatırladıq.
Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan prezidentləri Moskvada Qarabağla bağlı bəyannamə imzalayıblar.
Sabah Amerikada prezident seçkisidir. Obama ilə McCain seçicilərlə axırıncı görüşlərini keçirirlər.
İraq hökuməti istəyir ki, yeni razılaşmaya görə ona Amerika qoşunları üzərində daha çox mühakimə hüququ verilsin.
Pakistanın qərbindəki partlayışda 8 hərbiçi həlak olub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi hava haqqında məlumat verək. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Axşama doğru hava tutulacaq. Cənub küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 16-19 dərəcə olacaq.
Artıq qış başlayır deyəsən. 16 dərəcəyə düşəcək rayonlarda. Temperatur 16-20 dərəcə olacaq. Qərb rayonlarında Lənkəran Astara bölgəsində yağış yağacağını deyiblər. Şərq küləyi əsəcək.
Hər halda bu payız demək olan ki, Bakıya çox yağış yağmadı. Nəsə bu payız yaz havasını xatırladırdım.
Amma hər cür havada xəbər ətər sizə ən xoş xəbərləri eşitməyə arzulayır. Günün ictimai siyasi xəbərlərini bizimlə başladığınız üçün xəbərləri bizdən aldığınız üçün sizə təşəkkür edirik.
Və sizlə hələlik deyirik. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq. İzmədəniyyət proqramı Azadlıq Radiosunun efirində olacaq.